Campus FM je prezenta.
Lux et tenebre, daun ud lam tal medioevo.
Issabiħu l-ikraħ tal medioevo. Riċerka u kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni
Slejn Buħaġar u George Peresso. Illum fil-bidu tal-programm se nilagħbu logħba ċess. Logħba li appuntu toħodna lura lejn il-Medjuevu, anzi lejn il-Medjuevu qarbi għax kienu l-Arab li daħluha fl-Ewropa.
Iċ-ċess immejja logħba li taf l-oriġini tagħha fl-Indja, minn hemm għadiet fil-Persja, u permezz tal-Arab Persjani għaddiet fl-Ewropa. U saret il-logħba tar-rejiet, tal-ġenerali, tal-istrategi, tan-nies ħassiba, u mill-lieder tal-uffiċjali għolja tal-Knisja, is-fijiet u dinjitarji oħra insomma. Hekk jidher minn dokumenti u aħjar minn ittra miktuba minn San Pietru Damjani fis-sena 1058 meta kien kardinal ta' Ostia lil Gerardo ta' Firenze li aktar tard kellu jilħaq papa bl-isem ta' Nikola t-tieni u lil arċidiaknu Hildebrand li kellu jilħaq papa bl-isem ta' Gregorio s-seba. U l-menta magħhom li meta mar iżur l-isqof ta' Firenze sabu medi jilab il-logħba ta' ċess.
Il-kardinal skruplus għall-aħħar u tradizzjonalista inkallat, korrispetto parlando, widdeb lill-isqof li dik il-logħba bid-dadi kienet projbita mid-dritt kanoniku, la skrittura u issieħ lil dak il-midneb hekk fil-fatt isejjaħlu li skont id-dritt kanoniku isqof li kien jinqabad jilab il-logħba tal-azzard bit-tfih tad-dadi kien jitneħħam il-kariga episkopali. L-isqof ta' Firenze iddefenda ruħu billi għalli il-logħba ta' ċess mhix logħba ta' tfih tad-dadi, għalli id-dritt kanoniku isemmi esplicitament il-projbizzjoni tal-logħob bit-tfih tad-dadi u għamel użu minn regola tal-liġi li tajt lex uti sonat il-liġi kif tinħass u għalhekk l-Knisja ma semmitx esplicitament il-logħba ta' ċess kien ifisser li l-Knisja ma ridtx tikkundanna lil dawk li jilagħbu din il-logħba.
Sita rebaħa bl-ispejjeż kollha, irridu ngħidu l-kawża, għax naħseb il-kardinal fixklu milli jkompli jilab il-logħba ta' ċess. Imma il-kardinal insista, fl-opinjoni u milli legali tagħna mingħajr bażi loġistika, li l-Knisja kienet tifhem bil-logħob tad-dadi kull tip tal-logħob inklusi ċess. Il-kardinal flittra tiegħu jgħid li dak l-isqof wara kollox kien bniedem ġentili u prudenti u aċċetta t-twissija tiegħu u l-penitenza li kkundanna ħaliha. Aktar naħsbu li l-isqof ta' Firenze ikkonkluda li ma' kardinal bħal Pietru Damjani ma kienx jiswa jtawwal sienek bla bżonn.
Mill-vant tal-punent, il-logħba ta' ċess għaddiet minn bidliet konsiderevoli, baqgħu importanti u qatt ma tbidlu il-re, il-mexxej, ix-xejk, il-kavalliri u s-suldati, dawk li bl-Ingliż insibuhom bħala pons. Dak li fil-verżjoni Indjana u Arbija kien l-iljunfant, ġifieri wal-fil, sar l-isqof fil-verżjoni Ingliża, l-alfiere bit-Taljan, u l-fo ġifieri il-maħniex ta' rasu ħafifa bil-Franċiż.
Dak li aħna nsejħu t-torri, fil-verżjoni Persjana Arbija kien il-ġemel jew ir-ruħ. latin San Rocus, uruk bl-Inglis, imma torre bil-Taljan u toru bil-Franċis, għana u koll insejħulu it-torri.
Fil-versjoni persjana qarbija ma kienx hemm ir-reġina, imma kien hemm il-viżir li fil-vant kellu kariga ta' kmandant, ġeneral, imma fil-verżjoni Ewropea dan għamel trasformazzjoni ta' sess u sar il-fierce, il-verġni, il-mara, ir-reġina li kollox ma kollox tidher barra minn posta jekk nieħdu iċ-ċess bħala forma tal-logħba ta' gwerra, għax in-nisa fil-gwerer medjevali rari kellhom postom u isqinqas l-irġejjen. Għalkemm wara l-kwinti kienu iqabdu n-nar. Imma biex inkunu għedna kollox fl-istorja medjevali, insibu wkoll irġejjen u n-nisa qaddisa li kienu jaħdmu biex iġibu l-paċi. Żgur li fil-mentalità Ewropea anki tal-Medjuevu, il-palazz irjali u il-familja irjali ma kinux kompluti mingħajr ir-reġina.
Din il-bidla daħlet bil-mod il-mod, tantu hekk li f'ċess li sar-Rivoluzzjoni Franċiża kien għadu miżmum bl-akbar ozza fost it-teżori magħrufa ta' Saint-Denis, insibu li kien hemm li l-jonfant. Dan iċ-ċess kien magħruf bħala ta' Karlo Magno, imma ma kienx imur lura aktar minn 11-il seklu.
Is-suldati taċ-ċess medjevali ma kienux jistgħu jiċċaqalqu aktar minn pass wieħed kif kien jiġri wara kollox fil-battalja, għax iċ-ċess hekk imħsub bħala logħba ta' strateġija ta' battalja.
Imma nerġgħu lura għal mod kif daħal u sar popolari fl-Ewropa permezz tal-Arab.
Il-logħba taċ-ċess hi waħda antika u fl-Ispanja kienet popolari ħafna. Daħlu għall-Arab tantu hekk li jeżistu pitturi u disinji ta' Arab fl-Ispanja jilagħbu din il-logħba ta' strateġija u taħbil il-moħħ. L-istess kelma checkmate hija ta' nies l-Arbi tfisser ix-xieħ mejjet, jiġifieri il-kap mejjet u sar iċ-checkmate.
Mażmien, il-lob ta' ċess sar dak li l-lum sejħulu status symbol ta' nisonja potenti, xi djar tal-aristokratiċi kellhom xi pittura jew disinn tal-logħba ta' ċess.
Imma din l-logħba tal-ħsieb u strateġija mhux biss ma baqgħetx ikkundannata minn xi jisqof skruplus u mill-qassisin, imma milli jidher kien hemm ħafna qassisin li kienu jilabuha. Dan jidher min-novella ta' Ketty Pawlini tan-novelli Italjani Franco Sacchetti li jikteb dwar qassis li tant kien jgħaddi żmien jilab din il-logħba li kull darba li kien jagħmel checkmate kien jikkmanda lis-sagristan idoqq il-qampina biex il-parruċċani jiġu jaraw jagħmel l-aħħar mossa tar-rebħa. Il-parruċċani kienu xebgħu imorru u jħallu x-xogħol tagħhom biex jaraw il-kappillan tagħhom jiftaħar bir-rebħa li jkun għamel. Darba inħaraqlu r-razzett fejn kellu l-annimali u ġa l-sagristan imur idoqq bil-ġiri il-qnieb inħalli n-nies tiġi tgħinu jitfin-nar. Imma il-parruċċani ħasbuha mod ieħor. Dak il-fanfarun ta' kappillan qed jirbaħ logħba oħra, din id-darba ma mmorrux u ma marrux u r-razzett tal-kappillan inħaraq kollu bl-annimali kollha.
Il-logħba taċ-ċess insibuha f'mosaik f'xi knisja u saħansitra xi predikatur tajjeb jew kittiba mistiċi kienu jużawha fil-kitbiet tagħhom bħala eżempju. Hekk pereżempju insibu li d-Dominikani Jacobo de Cassolis għamel użu mill-logħba taċ-ċess fil-ktieb tiegħu Ludus Caccorum biex jużaha bħala metafora tal-ħajja medjevali. Saħansitra teżisti edizzjoni ta' dan il-ktieb tas-sena 1468 illum fil-librerija tal-Vatikan li turi li d-Dominikan jipritka minn fuq il-pulptu u b'sebgħu juri l-logħba tal-iskakki biex ifisser aħjar dak li kien qed jgħid fuq is-soċjetà Medjovani.
Start super bore Juliana cum sorore Dulcis amor Quite caret hoc tempore Fit
Kif kien qed jispiċċa il-Medjuevu f'Ispanja kienet tgħix soru dinamika imma mistika. Kittieba ta' kotba dwar il-ħajja kontemplattiva kien jisimha Teresa minn Avila, illum hija meqjusa bħala dottur tal-Knisja. Fil-ktieb kapolavur tagħha it-triq tal-perfezzjoni, turi li kienet taf ir-regoli u xi mossi importanti ta' din il-logħba. Jista' jkun li kienet taf ukoll il-ktieb dwar iċ-ċess ta' Patri Jacopo de Cassolis li kien għadu popolari. Barra minn hekk kellha diretturi spiritwali xi patrijiet Dominikani li setgħu kellmuha fuq dan il-ktieb bir-regoli u il-metafori taċ-ċess.
Teresa kitbet dan l-ktieb biex tallem l-istorijiet tagħha. Kienet tħobb tallimhom bl-eżempji biex tirihom kif aħna nistgħu nirbħu l-qalb tal-għal huwa r-re tagħna hemm bżonn li nużaw it-tattika tal-logħba taċ-ċess. Il-qaddisa b'sens ta' umorizmu fin takkuża u tiskuża li l-anfisa ma' sħabha għax taf din il-logħba.
Dan jurikom xtip ta' ummantkom li taf ukoll dawn il-fruat tad-dinja.
Il-qadisa tgħid li għandna nagħmlu lil nfusna disposti li nintelqu fi Kristu r-re tagħna u għalhekk irridu nifirxu l-iskakkiera u l-biċċiet tal-logħob. Iżżid li rridu nkunu nafu nqiegħdu f'posthom u kif għandhom jimxu kull biċċa minn din il-logħba. Ixxebbaħ din l-ewwel tħejjija mal-virtujiet elementari li għandna bżonn biex nirbħu il-qalb ta' Kristu. Jtgħid li din il-logħba leġittima u għalhekk leġittimu wkoll għas-sorijiet tagħha li jilagħbu speċi ta' logħba ma' Ġesu u jilagħbuha ta' spiss biex jiddisponu lilhom infushom ħalli jersqu aktar lejh. Iżżid tgħid li jekk hu jara ħerqana lejh u mhux se jaħrab minnha. U jħalli lilu nifsu jinqabad minna. Imbagħad fisser ix-xogħol tar-Reġina f'din il-logħba.
Hija r-Reġina li tħabbat l-aktar lir-re f'din il-logħba u l-biċċiet l-oħra kollha jgħinuha.
Mill-eżempju tad-dija l-prattiku. Tgħid lir-Reġina li tirbaħ lill-Alla hija l-umiltà li permezz tagħha u sar bniedem permezz ta' Umu Marija. Ma dan il-ħsieb il-qadisa jżid li ma tistax teżisti umiltà mingħajr imħabba, kif ma tistax teżisti imħabba mingħajr umiltà. U tikkonkludi li dawn iż-żewġ virtujiet jgħixu biss meta l-bniedem, konsagrat lill-Alla, jiċċaħħad mill-ħwejjeġ ta' din id-dinja.
Tkomplituża l-eżempju taċ-ċess biex turi li min ma jipprattikax ir-regoli elementari tal-virtu ma jistax jasal għal vera kontemplazzjoni u l-għaqda ma' Alla bħalma min jaf xi qiegħed il-biċċiet tal-logħba taċ-ċess f'posthom qatt mhu se jasal li xi darba jirbaħ. Tagħmilha ċara li mhux biżejjed li biex wieħed jgħid li jaf jilgħab din il-logħba ikun jaf biss imhom il-biċċiet tal-logħba, iżda qrid iħaddem it-tattika li hemm bżonn biex fl-aħħar jirbaħ lir-re.
Din it-taqsima fuq Teresa ta' Avila li ħafna jafu l-immaġni tagħha mill-iskultura kapolavur tal-Bernini nalquha b'mużika reċenti ta' Joan Sismico ibbażata fuq poema tal-Qaddisa Nade te Turbe xejn m'għandu jħarbdek.
Thank you.
Nal u l-program tal-lum barfin qasir fuq l-opiħor ta' żmien il-Medjuevu, lob li l-biċċa l-kbira kienu wirtuh mir-Rumani jew il-Barbari, bħal loba tad-dadi, it-trija u l-opiħor. Jekk iċ-ċess kienet il-loba tal-aristokratiċi, il-lob tal-karti kien il-lob tat-taverni, il-postijiet tax-xorb, tas-suldati, tal-plebej, tan-nies fis-suq, imma wkoll tal-patrijiet fil-monasteri tagħhom minkejja l-projbizzjoni kanonika li kien hemm għal dan il-lob. Il-monaċi kienu jiddefendu il-ksur ta' din il-liġi billi kienu jgħidu li huma ma kinux jilabu għall-flus imma bħala passatemp.
Mill-poeżiji u l-kant tal-famużi Carmina Borana, l-oriġinali, jidher li dan kien lob imferrex f'monasteri li kienu jekk xejn jitilfu l-osservanza tagħhom. Sa naslu lejn it-tmim tal-programm b'kant magħruf appuntu il-Carmina Borana imma l-oriġinali mhux kif aktar tard Karl Orff adatta uħud minnhom għall-idjoma mużikali tiegħu.
Illum se ndewqukom ftit minn dawlanijiet oriġinali, biss inwedukom li qabel intemmu din is-sensiela nagħmlu programm kollu kemm hu fuq il-Carmina Borana oriġinali.
Thank you.
Silta mill-Carmen Burana oriġinali nalqu il-programm tal-lum. George u jiena Silejn insalmulkom. Smajtu.
Lux et tenebre. Dawlu d-lam tal-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Silejn Buħaġar u George Peresso.
Programm ta' Campus FM.